Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 2. avgust po Gregorijanskom, a 20. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti prorok Ilija Ilindan i sveti Ilija Gruzijski. Između ostalog, u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana čućete i sledeće. Svečana akademija u čast svetog despota Stefana. Patrijar srpski gospodin Irinej posetio Republiku Srpsku. Raspored bogosluženja episkopa šumadijskog gospodina Jovana za početak avgusta. Estonija, 460-godišnjica obretenja ikone Matere Božije i svetog Nikole. Oskrnavljena katedrala Svetog Duje u Splitu, vandali i šarali ceo jedan zid. Sveti prorok Ilija Ilindan. Bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božije, svet Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kada se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božije oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mlado svoju proveo je u bogomisli i molitvi, povlačeći se često u pustinju da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela. Carstvo Judino, obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venjaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo, obuhvatajući ostalih 10 plemena, sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jerovama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom, jer ovi se klanjahu idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pritome još Jezavelja kao Sirijanka nagovori muža, te podiže hram sirijskom bogu Balu i odredi mnoge sveštenike na službu tom lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo, te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci. Spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi Balovi to ne mogaše učiniti. Svede kišu s neba molitvom svojom, čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrse joj umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezavelji da će je psi izvesti, što se i dogodi, i druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu se razgovaraše s Bogom i ču glas Boži u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za naslednika u proročkom zvanju, svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu i najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Tavoru javio se zajedno s Mojsijem Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu.
Во плоти ангел пророков основание, то ли претеча пришествия Христова Илия славни, свише послави Елисееви благодат, недуги отклоняти, прокаженија очищати, тем же и почитаю, с чим є готочит, истине вернія.
Kao i obično, Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, Bratstvo crkve Vaznesenja gospodnjeg u centru Beograda i Radio Slovo Ljubive arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a po scenariju ideji gospodina Dragana Tadića, priredili su u navečerje praznika 31. jula posle Bdenija svečanu akademiju posvećenu svetom despotu Stefanu u Vaznesenskoj crkvi. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je danas na Ilindan 2. avgusta na poziv preosvećenog episkopa banjalučkog gospodina Jefrema činom osvećenja hrama Svetog Save i duhovnog centra u Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj. U Beogradskoj crkvi Svetog Marka, jedan od tri paraklisa, posvećen je svetom despotu Stefanu Lazareviću. Povodom slave paraklisa svetog despota Stefana, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 1. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Na tržestvenoj liturgiji su sasluživali protojereji Stavrofori, Mihajlo Arnaut, Radić Radičević i Stanko Trajković, protojereji Sava Popović, Miloš Milovanović i Milan Radojević, jereji Slobodan Hadžipetrović i Mijoda Gristić, protođakon Dragiša Đokić, kao i đakoni Dragan Tanasijević i Dragan Ašković. Na praznik svetih Kirika i Julite 28. jula preosvećeni episkop Osečko-Poljsko i Baranski gospodin Hiruvim služio svetu arhijerejsku liturgiju u Uglješu u Baranji. Sasluživali su protojereji Stavrofori Mihajlo Marijanac, Dušan Marković, Milovan Vlaović, Dragomir Živanić, Stevan Kuveždanin i Slobodan Majkić, protojereji Aleksandar Vukadinović, Saša Stojanović i Dragan Vukadinović, protonamesnik Nemanja Klajić i đakon Branimir Mihajlović. Njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, služio je 26. jula povodom manastirske slave svetog arhangela Gavrila svetu liturgiju u hramu manastira Loznice kod Boljevca. Episkopu su sasluživali sveštenoslužitelji eparhije Timočke. Liturgiji su prisustvovali direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Milata Radojević i predsjednik opštine Boljevac dr. Nebojša Marjanović sa saradnicima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački, dr. David, služio je 30. jula svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svete velikomučenice Marine u Riđevštici, nadomak manastira Vavedenje, presvete Bogorodice u Veluću. Sasluživali su protojereji Stavrofori, Dragi Veškovac, Jovan Spasojević, protojereji Marijan Vujović, Veljko Gašić, Milan Popović i Radiša Veškovac, jereji Milan Todosijević i Milutin Mihajlović, protođakon Andrija Jelić i đakon Stefan Đurđević. Na dan uspomene svete velikomučenice Marine, hram u Sandićima proslavio krsnu slavu svetom arhijerejskom liturgijom, koju je služio presvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije. Sasluživali su protojereji Stavrofori, Dragan Čirković, Stokan Čirković i Tomo Čirković, jereji Slaviša Božić i protođakon Bogdan Stjepanović.
Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, kroz muke si pobedio, i kroz mrce proslavio. Sve si smatraj jeftinije od istine, Georgije, vlasti časi zemnu da, uživog si Krista stao. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, trvelo mje strašno mukom, ti bi držan Božjom rukom. Te sve muke verulake, zbog Božije ruke.
svi sa tebi poklanjamo, tvoje ime proslavljamo. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče. Osmiluj se, osmiluj se, sveče nama, zaštiti nas molitvama. Pred prestolom Krista Boga, našeg spasa svemoćnoga, da se muke ne strašimo, da trpljenje pobedimo. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Raspored bogosluženja episkopa Šumadijskog gospodina Jovana za početak avgusta. Danas, u četvrtak 2. avgusta, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog proroka Iliju Ilindan i svetog Iliju Gruzijskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju u hramu svetog Ilije u banji povodom hramovne slave. Sutra, u petak 3. augusta, kada crkva proslavlja i praznuje svetog proroka Jezikilja, vladika Šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u crkvi Svete Petke u Vinogradima sa početkom u 7:30. U subotu 4. augusta, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetu Mariju Magdalinu Blagu Mariju, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu sa početkom u 9:00, što je ujedno i kanonska poseta. U nedelju 5. augusta, kada naša sveta saborna i apostolska crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Trofima i Teofila, vladika Šumadijski gospodin Jovan sa braćom arhijerejima sasluživaće njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju na svetoj liturgiji u manastiru Manasija u Braničarskoj eparhiji povodom proslave 6 vekova ove svetinje sa početkom u 9:00.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, molitva mi Svjatog Otca našego savi i milostive, očisti množestva sogrešeni naši. I ninje i prisno i vo vjeki vjekova mi. Molitva mi Bogorodici milostive, očisti množestva sogrešeni naši. Pomiluj mja Bože, po velice milosti Tvoje i po množestvu šedro Tvojih očisti bezakonije moje. Dnes blagoda Svjatago Duha nas obra, i sisem še krest tvoj glavole. Blagosloven gradivo im ja gospodnje, osanavo višnji.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Pravoslavni svet ima puno godišnjica koje proslavlja u poslednje vreme. 100 godišnjicu pogubljenja carskih mučenika i velike vojvotkinje Svete Jelisavete, kao i 30. godišnjicu obnove monaštva u Kijevskim peščarima i 1030. godišnjicu krštenja Kijevske Rusije, koja je proslavljena prošlog vikenda. Vernici u severoistočnom estonskom gradu proslavili su 460 godišnjice obretenja čudotvornih ikona Presvete Bogorodice i Svetog Nikole, koji se smatraju nebeskim pokroviteljima grada. Ove svetkovine su počele u subotu litijama po ulicama grada, pošavi crkve 12 apostola, crkva Narske ikone Matere Božije i crkve sveštenomučenika Dimitrija i Aleksandra Narskog. Episkop Narski i Pričudski Lazar služio je božansku liturgiju u sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog. Čudotvorna ikona Svetog Nikole do današnjeg dana sačuvana je u sabornoj crkvi Vaskrsenja u Narvi. Njegova svetost patrijarh Kiril uručuje orden Svetog Sergija Radonješkog prvog stepena doktoru Čerijanu Iperu, verniku Indijske pravoslavne Dohalkidonske Malankara crkve. Doktor Čerijan Iper dobio je ovaj orden u znak uvažavanja njegovog staranja o deci beskućnika u Rusiji. Ističe se da je to prvi stranac koji je dobio ovo veliko odlikovanje. Inače, orden je uručen posle liturgije na praznik ikone Presvete Bogorodice u crkvi Kazanske ikone Matere Božije u Pokrovskom staropigijalnom ženskom manastiru u selu Markovo u rumenskoj oblasti u Moskvi. Doktor Čerijan je osnivač i predsjednik jedne međunarodne dečije fondacije.
Thank you.
Kao i obično meridijane, završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. Najzad postignuto pomirenje između dvaju krila u Etiopskoj crkvi, jednog u samoj zemlji i drugog u izgnanstvu. Postojala su dva patrijarha i dva arhijerejska sabora sa svojim arhijerejima i sveštenstvom. Najzad je postignuto izmirenje u Sjedinjenim Američkim Državama i raskol je zaceljen. Njegova svetost patrijarh etiopski Abuna Merkurije izdao je saopštenje prema kome se on i svi arhijereji koji su se nalazili u izgnanstvu vraćaju u Etiopiju. Ovde će ih primiti tamošnji patrijarh Abuna Matija sa arhijerejima i mnoštvom vernika. Katedralu Svetog Duje u Splitu oskrnavili su vandali koji su išarili ceo jedan zid južne strane mauzoleja. Navodno su koristili uljanu boju, dok su na spomeniku koji je i najstarija katedrala na svetu crtali nešto što nalikuje pokušaju beleženja senki koje u ranim jutarnjim satima padaju na antički kamen. Sinoć sam crkvu zatvorio nešto pre 21 sat i uključio alarm. Smrklo mi se kad sam video ovo jutros u 5:30. Počeo sam pipati, misleći da je to lagana pitura koja će se oprati, ali ovo je možda uljena boja. Video sam da je celi kontejner bio pun platna, barem su imali kulturu, ako se to tako može nazvati, pa nisu puno prskali okolo. Ne znam kome bi to palo na pamet da napravi, izjavio je katedralni nancul Braco Crnogorac. Prema njegovim rečima, konzervatori su rekli da će taj crtež verovatno trebati da se uklanja laserom, što je skup proces, javlja Tanjuk. U džematu Međugorje prekjuče je svečano otvorena obnovljena džamija. Porušena je 1994. godine, a ponovo izgrađena na inicijativu i zajedničkim radom Bošnjaka i Srba sa isprepletanih delova opštine Rudo u Bosni i Hercegovini i Priboju Srbiji. Svečanosti su prisustvovali reis u Lema Husein Efendija Kavazović i načelnik opštine Rudo Rato Rajak i predsednik opštine Priboj Lazar Rvović. Džamije i crkve su tu da nas zajedno podsete na prolaznost ovog sveta i na večnost gospodara svetova koji je ovaj svet stvorio. Zbog toga jeste velika odgovornost našeg uleme i sveštenika pravoslavne crkve za ovaj vernički narod i sa jedne i sa druge strane. Ako iko nosi tu odgovornost, onu duboku, suštinsku odgovornost za naša dva naroda, za naše dve zajednice, onda su to naša ulema i sveštenici. Oni pod svojom Ahmedijom i pod svojom mantijom trebaju nositi ljubav. Pravi hrišćanin je onaj ko u muslimanu vidi hrišćanina, a pravi musliman je onaj ko u hrišćaninu vidi muslimana. Nećemo biti pravi hrišćani i pravi muslimani dok ne budemo jedni drugima gledali u lice i dok ne budemo jedni u drugima prepoznavali svoga brata i svoju sestru, rekao je Kavazović. U finansiranju obnove učestvovali su meštani Međurečja, danas raseljeni po svetu, zatim opštine Rudo i Priboj, a priloge su dali i Srpska pravoslavna crkva iz Sastavaka, kao i Međihadska islamska zajednica iz Priboja. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 2. avgust po Gregorijanskom, a 20. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja s Bogom.